Ja, da har vi kommet til nest siste liv, tilbake i andre liv. I denne boka fra Sten Lanzi, Ni tidligere liv heter boka, og nå har han kommet til det nest siste livet. Skal vi si hva som, hvordan han beskriver det? Jeg blir født i London, skriver han her, begynner han her, helt nøyaktig i utkanten av byen. Jeg fødes i en familie som består av en storesøster og min mor. Min far har tilsynelatende død i det tidsrom som gått mellom befruktningen og fødselen. Min mor er veldig syk, og i de første tre år av min oppvekst blir jeg mest passet av barnepiken. Hjemmet er ikke rikt, men borgerlig. Vi har ikke mange penger. Jeg synes ikke å se til min mor nettopp på grunn av hennes sykdom. Den barnepike som oppdrar meg i begynnelsen er en som ikke selv har barn, en forholdsvis ung pike, og hun synes å være glad i meg. Da jeg var tre år, dør min mor, og jeg blir brakt til min onkel og tante, mens min storesøster sendes av sted til en fetter. Hun er på det tidspunkt 16 år. Jeg ble født i begynnelsen av 1800-tallet. Min onkel og tante er meget særlige mennesker som tilsynelatende har det godt rent økonomisk. Det går lang tid med etter å falle til i de nye omgivelser, og jeg har det litt vanskelig helt til omkring mitt syvende år. I begynnelsen hater jeg min tante. Jeg har allerede blitt undervist i lengre tid, for undervisning er satt i høysetet her. Den foregår hjemme. Mitt sinn er innadvendt, og det er som om jeg synes å være lukket inne i noen murer rundt meg, som først begynner å åpne seg ganske langsomt i syvårsalderen, hvor jeg etter hvert blir mer utadvendt. Min onkel og tante er ikke spor religiøse, men allikevel får jeg en kristen oppdragelse i det en av de piker som er med til å, som passer meg, selv har en kristen innstilling til livet. Men religion som sådan interesserer meg ikke særlig i begynnelsen. Min største oppdagelse i disse år er at det er en omverden, og at det er andre mennesker utenfor de murer av innadventhet som synes å ha omsluttet meg helt fra mitt tredje til det syvende år. Min onkel er rik, men ikke adelig. Han går ikke på arbeidet, men allikevel ser man ham alltid pusle med papirer. Da jeg var fylt 6 år, begynte jeg så smått å åpne meg, og det var 9, gikk det opp for meg at jeg, som min onkels og tantes eneste barn, hadde en trygg barndom. Det hat jeg i begynnelsen nærte til min tante, er borte. Jeg var og ble deres barn, Alexander, og det føltes helt naturlig. Det var nå tydelig for meg at barnet Alexanders største problem lå i hans eget sinn. Min onkel og tante bodde i den nordvestlige delen av London. Det var forholdsvis fint, men vi fikk ikke lov til å leke ute på gaten, men ute i haven. Der møtte jeg flere andre barn, som liksom som jeg selv hadde fått en beskyttet oppvekst. Det var først som 9-åring jeg opplevde omverdenen riktig på alvor, og jeg begynte å leke med andre. Jeg hadde gjennom lengre tid et brennende ønske om å komme i en riktig skole, men jeg hadde fått en meget bestemt beskjed om at det først kunne skje på et senere tidspunkt. I begynnelsen av mitt 10. år skjedde det en omveltning. Den jente som hadde passet meg i så mange år, og som hadde de religiøse tendenser, begynte å fortelle meg historier fra Bibelen. Det er nok bare her å nevne at naturligvis gikk vi i kirke, men at vi der hjemme nesten aldri hørte om religion. Historiene fascinerte meg mye, og jeg fant dem spennende og fylt med liv. Jeg tegnet de personer hun fortalte meg om, som jeg forestilte meg at de så ut. Jeg oppdaget at det var et myldrende liv i de bibelske historier, og i min fantasi kunne jeg leke og leve meg inn i de alle personers hverdag og ferden. I mitt tiende år var jeg som sagt begynt å komme mer ut blant andre, men det foregikk stadig i det hjemlige og beskyttet kvarter. I en streng, hard vinter i begynnelsen av mitt 11. år skjedde det at barnepiken og jeg var dratt av sted til en nærliggende park for å leke i sneen. Jeg husker så tydelig at der møtte jeg en pike som jeg helt aldeles forelsket meg i. Jeg kunne slett ikke forklare den følelse av samhørighet som oppstod mellom oss. Vi satt helt stille i snøen og holdt hverandre i hendene, mens de andre lekte rundt oss. Snart ble vi dog revet ut av idyllen, men tilbake var følelsen av at vi alltid hadde kjent hverandre. Denne merkelige fornemmelse holdt seg i flere uker, og jeg spurte til sist piken om hun kunne forklare den, men det kunne hun ikke. Jeg så henne aldri siden. Få år etter var jeg gammel nok til å komme i skole. Det var meget vanskelig for min onkel og tante å forstå at jeg ikke mer skulle være hjemme, men jeg gledet meg virkelig til denne endring. Nå var jeg mer åpen og glad, og jeg følte at det ville bli deilig for meg å komme på denne skole som lå litt utenfor landet. Det var en kostskole, og naturligvis kun for gutter. Jeg var der i 14-15 års alderen, og normen var at man forlot den som 18-åring, noen ganger litt tidligere. Skolegangen ble i sannhet omveltning for meg. Jeg opplever mer og mer hvordan mitt utadvendte sinn ytterligere får et skubb, en glede og en oppløftelse. Det hersker en stengd disiplin her, som jeg dog hurtig underordner meg. Jeg føler meg til sist på noe tidspunkt jeg er godt med blant de mange andre gutter, og jeg lærer en mengde forskjellige ting. Naturligvis har vi det moro og lager ballade, som danska sier, leker liksom andre barn. Jeg må bare legge til at jeg bare spontan oversetter fra dansk til norsk, så det kan jo bli litt halten iblant her, men jeg fortsetter. Ja, men inni meg selv vågte langsomt en følelse av å være litt annerledes og mer voksen enn de andre. Det er en meget mild følelse, som egentlig ikke har så stor virkning på meg i starten, men den forsterkes etter hvert. Da jeg er omkring 16 år gammel, får jeg en lærer i et fag vi på dansk ville kalle oldtidskunnskap. En litt eldre lærer, som var meget stille og fredelig, og vi kjeder oss som regel i de timer. Han begynner å interessere seg for meg. På et visst tidspunkt er jeg ytterst interessert i noe fortidshistorie vi nettopp har gjennomgått. Jeg stilte noen spørsmål som han ber meg om å komme hjem til seg selv for å få svar på. Han bor på skolens område. Hans værelse inneholder en utrolig mengde bøker overalt fra gulv til tak. Han er ingen særling. Han er flink og hyggelig og vant til å passe seg selv. Han spør meg hvorfor jeg er så interessert i å høre bakgrunnen for religionen. Den religion som han forteller om er nå helt forsvunnet, og man kjente kun ganske få fragmenter av den. Gjennom munker fra Østen. Den minner en del om buddhisme, men er dog ikke buddhisme. Det vokser et nært vennskap opp mellom læreren og meg. Etter hvert fører han meg lenger og lenger inn i en spennende verden som fascinerer meg utrolig mye. I de to siste år av min skoletid gjennomgår han de store grunnbegreper i religionene med meg i privattimer. Og sammen lager vi et stort skjema som er med til å gi meg en virkelig god forståelse av religionene. Vi prøver å finne de likhetspunkter som er i de forskjellige religioner, og de oppstilte skjema forekom en forbløffende mengde likheter. Men den mest spennende ting som jeg her stifter bekjennskap med, er tanken om reinkarnasjon, et evig liv og én Gud, som er i alle ting. Jeg veldig fascinert og føler lange, berikende samtaler med ham. Han virker stille, men varm, uhyre sikker i sin egen oppfattelse. Han har bestemt en mann som har funnet fred i seg selv. Det har ikke jeg enda. Jeg er urolig, men den indre glød av interesse og forståelse har jeg allikevel i meg. Endelig kommer året hvor jeg er ferdig med skolen, og jeg er nå parat til å gå på college eller universitet. Men først drar jeg hjem, og gleden er stor over den fine eksamen. Jeg er ikke særlig dyktig, bare slik middelmådig, men fikk en forholdsvis bra eksamen. Inni i meg selv har jeg en fornemmelse av at jeg skal, hva jeg skal gjøre. Jeg vil gjerne studere religion, men det kan man først når man har vært på college, og det har jeg faktisk ikke lyst til nettopp nå. Hele den sommer hvor jeg fyller 18 år, er jeg i stor uro, vet ikke riktig hva jeg skal. Samtidig har jeg også en følelse av at jeg må gjøre noe konstruktivt. Jeg meddeler min onkel og tante at jeg ikke i øyeblikket ønsker å gå på college, men at jeg først vil gå inn i hæren en tid. Jeg er slett ikke forpliktet til det, men gjør det helt frivillig. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg kommer nå langt vekk fra religionen da jeg starter et sted i Midt-England på en forholdsvis lille kaserne og blir trent og trent. Jeg er kun bundet i 3/4 år. Livet her virket enormt avskrekkende på meg, og denne periode er nesten helt uutholdelig. Jeg har store indre kvaler, og allikevel har jeg lyst til å være der, for jeg nyter kameratskapet. Jeg er først innforstått med forholdene, men allikevel dypt uenig i mangt og meget. En fryktelig indre konflikt. Etter de nå 9 måneder forløp går jeg ut av hæren igjen, forvirret og ute av stand til å forstå hva jeg vil med mitt liv. Oppsøker jeg deretter min venn, læreren, fra min gamle skole og taler, snakker med han om problemet. Han ser lenge på meg, og det er som hans øyne uttrykker en dyp kjærlighet og visdom. Han virker varm og vennlig og meget også vitende. Han ser på meg igjen og sier at hvis jeg skal gjøre meg noen som helst forhåpning om å kunne bruke de religiøse ideer til noe praktisk, så skal jeg absolutt gå på college først. Han kikker på meg som om han vil si, kom så med din reaksjon. Den kommer raskt og uvisst av hvilken årsak, sier jeg. Jeg vil ikke gå på college. Akkurat som han ganske hadde ventet mitt svar, sier han. Men det finnes også andre måter å lære på. Du kan studere, og du har en økonomisk mulighet for å gjøre det. Jeg forstår slett ikke hva han mener, men da ber han om å uttrykke meg nærmere, blir han liksom litt hard i sitt vesen. Jeg ser han plutselig fra en side jeg slett ikke kjenner. Det er som en stor port går ned foran hans ansikt, og han utdyper ikke sitt svar, og det undrer meg. For jeg har aldri sett ham slik før. Han ber meg om å gå først, og først komme igjen når jeg har tatt min beslutning. Men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre eller beslutte meg for. Jeg ber ham om jeg dog allikevel ikke må komme igjen. Men han gjør seg fullstendig hard. Altså, nei, han spør om man kanskje må komme, at man må komme tilbake. Det er danskens måte å uttrykke det på. Det tok litt tid før jeg skjønte hva som ment. Ja, jeg fortsetter. Jeg ber ham, men om dog allikevel. Litt nedtrykt forlater jeg ham, sed lei meg, uten egentlig å forstå hva han mente. Snart kommer jeg hjem, og min onkel og tante er rett bekymret for meg. Jeg lukker meg inne på mitt værelse. Mitt rom, danska sier jo værelse for rom, prøver å gjennomgå situasjonen for å finne ut av hvor jeg står. Jeg har mest av alt lyst til å bli prest, men jeg anser ikke å gå den slitsomme vei som fører gjennom et college. Et halvt år går på den måten uten at jeg egentlig tar stilling til noe som helst. Jeg nå i begynnelsen av 20-årene. Jeg møter flere bekjentskaper, også kvinnelige, som egentlig ikke sier meg noe, men som fordriver tiden med. Da det halve året har gått, kaller min onkel og meg igjen til sitt kontor. Jeg ser det tydelig. Det var en våraften. Hun kommer inn, går hen til sitt store skrivebord og setter seg ned. Så sier han til meg, «Nå må du ta en beslutning ved ditt liv.» Han vil naturligvis gjerne at jeg skal gå på college, men han vil ikke presse meg. Han vil gjerne hjelpe meg til å bli prest, hvis det er det jeg ønsker. Men det kan ikke la seg gjøre uten at jeg har vært på college først. Til sist tilbyr han å ville engasjere en lærer i 2 år som kunne gjennomgå ting jeg interesserer meg sterkt for at jeg virkelig kunne finne svar i meg selv. Hvilken vei jeg ville slå inn på. Avtalen så at hvis jeg går inn på det, skal jeg etter 2 års forløp beslutte meg til om jeg vil gå collegeveien eller hva jeg ellers vil til den tid. Jeg som trodde jeg skulle inn til min onkel og ta en endelig beslutning eller å bli stillet overfor et ultimatum, befinner meg nå plutselig i den skjønne situasjonen at jeg kan utsette, heter det vel på norsk, avgjørelsen i 2 år. Jeg har nå muligheten for å lære meg alt det spennende som jeg gjerne vil. Jeg kjenner religionens innerste prinsipper, og det kun én lærer jeg ønsker å få. Hans jobb på skolen umuliggjør dog hans tilstedeværelse hos meg hver eneste dag. Men 3 ganger om uken og hver eneste weekend stiller han seg til rådighet. Da jeg kommer for å spørre han, skjer det merkelige at i det jeg gledestrålende tar, står i døren og kikker på ham med store barnslige øyne, sier han, før jeg overhovedet får åpnet munnen. Det vil jeg gjerne. Undrende spør jeg meg selv, hvordan kan han vite det? Imidlertid spør jeg ham, «Hva vil du gjerne?» «Jeg vil hjelpe deg. Jeg vil komme til deg, og du skal lære mye mer.» Stadig undrende står jeg og kikker bort på ham, ristet så på hodet og sier til meg selv at det var innbildning. Jeg forteller ham om hele situasjonen, men han bare smiler og nikker med sine varme øyne. I 2 år lever jeg i nesten drømmeaktig tilstand, blir mer og mer klar over at denne mann i seg selv har nådd en fullstendig balanse, ro og dyp forståelse som han gir videre til meg på sin beskjedne måte. En ubetydelig skolelærer sett med verdens øyne, men for meg et fantastisk menneske som rommer dybdene, forståelsen, av reinkarnasjonens prinsipp, loven om årsak og virkning, karmaloven, kjærlighetens prinsipper, religionens utlegning, men best av alt, kjernen av guddommelig sannhet i alle religioner. 2 år går hurtig, mens jeg faktisk ikke opplever tilværelsen som annet enn en lang og deilig drøm. Jeg leser mye, men jeg gir meg også tid til å spille fiolin, bare for min egen fornøyelses skyld. Min onkel og tante holder seg i bakgrunnen, og de merker tydelig den kolossale forandring som skjer med meg. Hvis jeg skulle beskrive den endring som foregår på dette tidspunkt, så er det en modning i religiøs åndelig retning, og den skaper avklarthet og indre ro. Det er som en mengde brikker faller på deres naturlige plass. En dag er de 2 år gått. Jeg overbeviser min onkel om at vi står midt i et stort studium av Østens religioner, og det kan umulig stanse her. Derfor bevilger han et halvt år til og sier at deretter må vi stoppe. Det halve år går som i en rus. Plutselig en dag står han der igjen med sitt litt bekymrede uttrykk i ansiktet, som allikevel er forstående med et spørsmål på leppen. Hva nå, min sønn? Jeg vet egentlig ikke selv, for jeg liksom svevende gjennom den tiden som har gått. Jeg nærmer meg nå sterkt mitt 25. år. Hvis jeg skal på college, så skal det skje raskt, ellers blir jeg håpløst for sent. Jeg spør min lærer hva jeg skal gjøre. Han ser på meg, rister på hodet og sier, så har jeg likevel ikke fått lært deg alt. Jeg forstår ham ikke helt, og da går det opp for meg at gjennom alt det vi har studert, går det en gyllen strøm av åndelig forståelse. Nemlig at livet lever vi selv, beslutningene skal vi selv ta, inspirert av årsak og virkning som vi har skapt. Jeg ser på ham og sier, jeg vet det godt, jeg skal selv ta stilling. Jeg forteller min onkel at min situasjon er følgende. Jeg kan ikke begynne på college. Det er for sent, og jeg må studere videre, selv i en tilværelse som kanskje kan munne ut i at jeg en skjønn dag vil skrive en bok eller gjøre et eller annet som kan bli til gavn. Min onkel ser på meg, sukker dypt og spør meg så om jeg noensinne tror at jeg får hold på meg selv. En ting slår meg helt fast, at utgiften til læreren kan en ikke klare mer. Det forstår jeg godt. Den siste gang jeg er sammen med læreren, må jeg så bedrøvet meddele ham det. Han ser imidlertid på meg og sier, jeg har nå prøvd å lære deg så mye jeg kunne av den teori som jeg kjenner til. Vi er ikke ferdige. De penger jeg har fått for å undervise deg, er alle gjemt og står til din disposisjon i årene som kommer. Du får et betydelig beløp som sammen med den faste sum min onkel ga meg hver måned, satte meg i stand til økonomisk å kunne leve sorgløst i den nærmeste fremtid. I den periode der nå fulgte, levde jeg naturligvis også et utadvendt liv. Det var ikke særlig omfattende, men jeg stiftet dog nye bekjennskaper, mest blant de mennesker som bodde rundt omkring i det distrikt hvor min onkels hus og mitt hjem var. Det meste av tiden var jeg opptatt av å tenke, lese og studere. Henimot mitt 28. år begynte jeg virkelig å kunne romme essensen av de ting vi studerte. Min lærer kom stadig hjalp med og ga meg forståelsen av at det kun var ett ord som kunne brukes i den forbindelsen, og det er visdom. Jeg lærte uhyre meget av ham og brukte lang tid på å omsette det jeg lærte til mitt eget private liv, mine følelser, min forståelse og mine ideer. Omkring mitt 29. år fikk jeg et sjokk, for en dag møtte jeg min lærer opp og sa at vår forbindelse nå hadde nådd sin avslutning. Jeg fattet ikke meningen. Han sa at han måtte reise, at han skulle langt vekk. Han forklarte meg at han ikke lenger kunne stå til rådighet for meg, men at jeg alltid kunne forsøke å anskue problemene ut fra hans måte å se tingene på, og prøve å si hvordan ville han ha grepet saken an, og ellers forsøke å løse problemene ved hjelp av intuisjon og inspirasjon. Jeg følte meg fortapt. Det var et større sjokk enn jeg klarte å tenke meg, at jeg kunne komme over med nettopp med det samme. På dette tidspunkt av min tilværelse følte jeg meg nok mer forlatt enn noensinne, og følte også at jeg ikke tilhørte noen eller noen. Jeg håpet til det siste at hans bortreise ikke ville skje, men det ble dessverre slik. Jeg sa tilbake med bøkene en viten og forståelse, og jeg måtte prøve å komme over det, hvilket jeg naturligvis også gjorde etter hvert. Jeg ble 30 år. Min onkel, som nå var blitt en eldre herre i 70-året, ville nok snart forlate det fysiske plan. Han var få år blitt gammel å se på, kunne ikke riktig bevege seg så godt mer, og satt mye i en stol. Da en aften hadde en samtale med han, og jeg forsto at han hadde akseptert den måte jeg levde på uten egentlig å kunne forstå den helt, hadde han sagt til seg selv at jeg måtte velge hva jeg nå ville. Han sa meg at mitt underhold gav han ganske visst ville bli utbetalt hvert halve år, men at jeg ville få mer å råde over enn jeg nå hadde. Denne meddelelse kom på et tidspunkt hvor min lærers penge var sluppet opp, altså gått tomt. Jeg var nå i stand til å kunne fortsette min studietilværelse. En aften jeg så i det satt, det var som 32 år gammel, i mitt studiekammer og skrev på et arbeid om essensen av forskjellige religioner og sammenlignet dem, hadde jeg en besynderlig opplevelse. Mens jeg satt og skrev, forsvant papiret plutselig. Det var som ingen, det ikke var noen bunn i papiret. Jeg fortsatte med å stirre, og gjennom papiret opplevde jeg nå en dybde, og i denne dybde, hvor lys og farve blandet seg hele tiden, så jeg reinkarnasjons enorme rekkevidde. I et kort glimt gikk min opplevelse tilbake, meget langt tilbake i mitt tidligere liv. Jeg kunne også se frem, og jeg så hvordan den fremtidige tilværelse kunne forme seg for meg. Det kan nesten ikke forklares, men det som var skjedd var at de teorier, den forståelse og erkjennelse jeg hadde oppnådd, plutselig var en realitet, en dypfølt realitet. For meg var prinsippet nå helt og aldeles grunnfestet, og skjønt opplevelsen kun varte brøkdeler av et sekund, stadfestet den i meg en følelse av ro og overblikk. Den gjorde at jeg følte det nå kun var én ting jeg kunne gjøre, nemlig sørge for at de ting som min erkjennelse omfattet kom ut til andre. I den tid, mellom i 32 til 35 år, opplevde jeg at jeg ble litt utilnærmelig og tillukket. Jeg kunne ikke være noe for andre. Offisielt hadde jeg ry for å være en hyggelig fyr, men med bare litt særegne ideer. Men faktisk var jeg nettopp i dette tidsrom en forvildet sjel rent følelsesmessig, i det jeg oppdaget en lengsel etter å være sammen med andre mennesker, ikke gikk i en bestemt retning, ei heller etter det ene eller andre kjønn. Mine seksuelle begjær var små, og jeg opplevde hvorledes jeg kunne svinge i min kjærlighet mellom mann og kvinner uten egentlig å ønske dem. Det kan kanskje synes merkelig at disse følelser ikke ga seg utslag i større bekymringer, men det gjorde de egentlig ikke. Jeg hadde opplevelser av følelsesmessig karakter med begge kjønn, med eget sjelden seksuelt, men det hendte dog. I mitt 36 år opplevde jeg et kort øyeblikk av ettertenksomhet et syn som vedrørte fremtiden. Jeg så en fremtid med meg selv som lærer for andre. Dette ganske korte glimt av en fremtidig oppgave oppmuntret meg særdeles mye til å fortsette det skriveri jeg nettopp har begynt på. Det var et større verk som samlet essensen av religionene ut fra de overveielser jeg etterhånden hadde gjort meg. I begynnelsen av mitt 37. år inntraff noen hendelser hurtig etter hverandre. Det begynte med at min onkel døde. Stor var min tantes sorg. Hun var nå over 80. Jeg måtte forvente at min onkel døde, men allikevel var sorgen stor. Jeg var naturligvis også lei for det, for jeg hadde vært så glad i ham. Like etter skjedde det at det en ettermiddag hvor jeg nettopp hadde gledet meg over det jeg hadde skrevet. Jeg hadde nettopp vært en tur ute i byen, la meg til å sove. Jeg våknet ved den merkelige følelsen at jeg sto ved siden av min egen kropp. Langsomt men sikkert følte jeg hvordan jeg dro lengre og lengre bort, liksom omsluttet av et gigantisk levende lys som varmte meg gjennom hele veien gjennom, og da jeg vendte meg rundt og bort fra min kropp, forstod jeg at jeg var død. Et hjerteslag hadde nettopp så stille gjort ende på mitt unge liv. Det neste er da kommentarer til dette nest siste liv. Det tar jeg på en egen lydfil.